ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საგამომშვიდობის ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ერთსაათიან პროგრამას შუაღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. გაერო შეშფოთებას გამოთქვამს სირიაში ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო. კვიპროსი დახმარებას თხოვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. ქართული ოცნების წევრ პარტიებს 2,383,097 ლარის ჯარიმა დაეკისრათ. ახლა ის და სხვა ახალი ამბები უფრო დაზრულებით მოისმინეთ. გაეროს გამომძიებლების შეფასებით ბოლო სამ თვეში შემაშფოთებელი მასშტაბი აქვს მიღებული სირიაში მთავრობის ჯარების მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევას. გაეროს გამომძიებლებმა ჟენევაში ადამიანის უფლებათა საბჭოს წინაშე გამოსვლისას აღნიშნეს, რომ ჯერაც ვერ დაადგინეს ვინ დახოცა გასულ თვეში სირიის სოფელ ჰულაში 100-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. მაგრამ მათივე თქმით, პასუხისმგებლობა შესაძლოა მთავრობის ერთგულ ძალებს ეკისრებოდეთ. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში გამომსვლელებს შორის იყო გაეროს უმაღლესი კომისარი ადამიანის უფლებათა საკითხებში ნავი ბილაიც. ჩვენ მეტად შეშფოთებული ვართ სირიაში მთავრობის ჯარებსა და ანტისამთავრობო შეიარაღებულ ჯგუფებს შორის შეტაკებების გამწვავებასა და ძალადობის მატებაზე უახლესი ცნობების გამო. უდანაშაულო სამოქალაქო პირებს უწევთ ცეცხლის ხაზზე ყოფნა. სერიოზული საფრთხის წინაშე დგანან სირიაში გაეროს სამეთვალყურეო მისიის წევრებიც, განაცხადა ბილაიმ ჟენევაში. სირიის საკითხში საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენელი კოფი ანანი ადასტურებს, რომ შაბათს ჟენევაში გაიმართება მინისტრების შეხვედრა სირიის კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. შეხვედრაზე უნდა დასახონ გზები კოფი ანანის 6-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმის განსახორციელებლად, რაც გულისხმობს ძალადობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას. ცნობების თანახმად შეხვედრაზე არ მიუწვევიათ საუდის არაბეთი და ირანი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სამშაბათს დაადასტურა, რომ რუსეთი მონაწილეობას მიიღებს ჟენევის შეხვედრაში და რომ მოსკოვი მიზანშეწონილად მიიჩნევს ირანის მიწვევასაც. კვიპროსმა ფინანსური დახმარება სთხოვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, რის ფონდსაც ქმნის ევროზონაში ვალებით გამოწვეული კრიზისი. საინფორმაციო სავალუტო ფონდმა 4 შაბათს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ კვიპროსმა მას სთხოვა მონაწილეობა მიიღოს ფინანსურ დახმარებაში, რომელსაც კვიპროსი უცხოეთიდან მიიღებს ქვეყნის ეკონომიკის წინაშე მდგარი საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. კვიპროსი ევროზონის წევრია. მან მიმდინარე კვირაშივე განაცხადა, რომ აპირებს კრედიტის თხოვოს ევროზონაში შემავალ პარტნიორებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავისი თანამშრომლების გადაბირების მცდელობაში კვლავ კოალიცია ქართულ ოცნებას ადანაშაულებს. სამინისტროს განცხადებით, დღეს სამართალდამცავებმა დააკავეს ქართული ოცნების აფხაზეთის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირაკლი პერტენავა და პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების აფხაზეთის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი ზურაბ ფიფია, რომლებიც ბრალდებულნი არიან სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მომზადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით, პერტენავა და ფიფია ახორციელებდნენ კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლის კახა ბაღათურიას გადაბირებას. სამინისტრომ გამოაქვეყნა ფარული ჩანაწერები, რომლებშიც მისივე განმარტებით ფიფია ბაღათურიას ფინანსური ანაზღაურებისა და უსაფრთხოების გარანტიების სანაცვლოდ სთხოვს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ინფორმაციის მიწოდებას დაგეგმილი და მიმდინარე ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების თაობაზე. პერტენავა კი ათხოვინებს, რომ ინფორმაციის ფარულად მოსაპოვებლად შემოტანილი აქვთ ყოველდღიური მოხმარების სხვადასხვა საგანში ჩამონტაჟებული მოსასმენი აპარატურა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებას პოლიციელის მოსხიდვის მცდელობის ბრალდებით დაკავების მეორე სერია უწოდა კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა ირაკლი სესიაშვილმა. ის პირველ სერიაში გულისხმობს 17 ივნის პოლიციელის მოსხიდვის ბრალდებით ზაზა ჭელიძის დაკავებას, რომელმაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით მოისყიდა სამართალდამცავი ლაშა კურტანიძე და მას ირაკლი სესიაშვილისგან მიღებული $3,000 გადასცა. დღეს სესიაშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსგან უცხადა, რომ პირველი სერია შეთითხმილი იყო და გამორიცხული არ არის, რომ ახალი ბრალდება პირველის გასამყარებლად სჭირდებათ. სასამართლომ დააკმაყოფილა კონტროლის პალატის კიდევ ერთი შუამდგომლობა და კოალიცია ქართული ოცნების წევრ პარტიებს 2,383,017 ლარის ჯარიმა დააკისრა. კონტროლის პალატამ ქართული ოცნების პოლიტიკური სუბიექტები სამართალ დამღვევებად ცნო კომპანია მენეჯმენტ სერვისის საქმის გამო. მაისში კონტროლის პალატამ მიიჩნია, რომ ამ კომპანიის მიერ კოალიციისთვის დაქირავებულ ოფისებში ჩატარებული რემონტის ფასი საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლები იყო. შესაბამისად წარმოადგენდა უკანონო შემოწირულობას და მენეჯმენტ სერვისი თითქმის 900,000 ლარის ათმაგი ოდენობით დააჯარიმა. ამ გადაწყვეტილებას თბილისის საქალაქო სასამართლოც დაეთანხმა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ქართული ოცნების წარმომადგენელთა დაკავება. ყადაღადა ჯარიმები ქართული ოცნებისა და მისი ლიდერის წინააღმდეგ.
პარტიების დაყადაღება ყველა კარგად უნდა გაიგოს, ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიკრძალება ნებისმიერი ფინანსური ოპერაციის განხორციელება.
გუდიაშვილის მოედნის რეკონსტრუქცია ჰამქარს არ მოსწონს.
მათ მიერ წარმოდგენილ სამშენებლო ნებართვაში ჩამოთვლილია სამუშაოები, რაზეც გაიცა ნებართვა და ეს სამუშაოები ერთმანეთს გამოიწყობს.
შეერთებული შტატების სენატის კომიტეტმა მაგნიცკის აქტი დაამტკიცა. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. კოალიცია ქართული ოცნება თავისი ორი წარმომადგენლის დაკავების ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ პროვოკაციად მიიჩნევს. საუბარია სამინისტროს მიერ 27 ივნის გახმაურებულ ინფორმაციაზე, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლის გადმობირებას ცდილობდნენ. რა კავშირი აქვს 27 ივნისის ფაქტს 17 ივნის გამოქვეყნებულ კიდევ ერთ ფაქტთან, რომელიც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლის ესიაშვილის სახელს უკავშირდება? ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგზობს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლის გადაბირებასა და მოსყიდვას კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები 21 წლის ირაკლი პერტენავა და 53 წლის ზურა ფიფია ცდილობდნენ. სამინისტროს მიერ 27 ივნის გავრცელებულ ინფორმაციაში ირაკლი პერტენავა მოხსენიებულია როგორც კოალიცია ქართული ოცნების აფხაზეთის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ხოლო ზურა ფიფია როგორც კოალიციაში შემავალი პარტიის ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების აფხაზეთის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი.
როგორც საქმის მასალებიდან ირკვევა, ისინი დაუკავშირდნენ შინაგან სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ოპერატიულ თანამშრომელს კახა ბაღათურიას და სთავაზობდნენ მას ფულად ანაზღაურებას და უსაფრთხოების გარანტიებს სამინისტროს ინფორმაციის მიწოდების სანაცვლოდ.
განაცხადა 27 ივნის გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა. პარალელურად გავრცელდა საკმაოდ დაბალი ხარისხის ფარული ვიდეო ჩანაწერი, რომელსაც ტიტრები ახლავს თან. სწორედ ამ ტიტრებიდან ვიგებთ, რომ ზურა ფიფია სერიოზული ინფორმაციებისთვის ძალიან ბევრ რამეზე შეუძლია წასვლა და რომ მისი ქმედებების შესახებ ზევითაც იციან. თუკი ზურა ფიფია ზემდგომთა ვინაობას არ აკონკრეტებს, მეორე დაკავებული ირაკლი პერტენავა თავის მოსახელეზე ვინმე ირაკლის ელაპარაკობს, რამაც არაერთი კითხვის ნიშანი წარმოშვა. თუმცა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჩანაწერში ნახსენები ირაკლის ვინაობა ჯერჯერობით არ არის დადგენილი.
არა, დაკონკრეტებული არ არის. ჩვენ დღეს არ ვიცით, იმედია გამოძიების პრობლემას დავაკავოთ.
შოთა უტიაშვილის თქმით, 27 ივნის გავრცელებული ვიდეო მასალა ამ ხნის მანძილზე განხორციელებული ფარული ჩანაწერების ნაკრებს წარმოადგენს. ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ დაკავებულთა რეგალიები აფხაზეთის საკითხებზე მუშაობისკენ მიუთითებს, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას შოთა უტიაშვილი განმარტავს, რომ მომხდარი არ უკავშირდება აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიას. 27 ნის გავრცელებულ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროვოკაციული ნაბიჯი უწოდა თავისუფალი დემოკრატების გენერალურმა მდივანმა ირაკლი ჩიქოვანმა, რომლის თქმითაც კანონმორჩილ კოალიციას არასოდეს საინტერესებს უკანონო გზით მოპოვებული ინფორმაციები, ხოლო კოალიცია ქართული ოსნების წარმომადგენელმა ირაკლი სესიაშვილმა 27 ივნის გავრცელებულ ინფორმაციას მის წინააღმდეგ მიმართული მეორე სერია უწოდა. სესიაშვილი შეგვახსენებს 17 ივნის გავრცელებულ ინფორმაციას, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო მისი მეგობარი ზაზა ჭელიძე დააკავა და სწორედ ჭელიძემ დაადო ხელი სესიაშვილს პოლიციის თანამშრომლის მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებით. სესიაშვილი ამბობს, რომ რადგანაც სამართალდამცველებს პირველ ჯერზე არაფერი გამოუვიდათ, 27 ივნის მათ უკვე მეორე მცდელობას მიმართეს.
არასებს არანაირი მტკიცებულება და ცდილობენ საზოგადოებაში შექმნან იმის ილუზია, აი ამ მეორე ვიდეოს შენებით, რომ პირველიც რეალური იყო. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ ის მიდგომა, რომ თითქოს რაღაც ქართული ოცნება ცდილობს შეინან გამოიტანოს ინფორმაცია, აბსურდული, ტყვილი.
როგორც ირაკლი სესიაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ამ დრომდე ის არ დაუბარებიათ დასაკითხად. მოსალოდნელია თუ არა კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლის დაკითხვა? ამ შეკითხვას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ეტაპზე არ პასუხობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
27 ივნის თბილისის საქალაქო სასამართლომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიები მთლიანობაში 2,400,000-მდე ლარის ოდენობის თანხით დააჯარიმა. დაჯარიმების საფუძველი გახდა შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება მენეჯმენტ სერვისის მიერ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში კოალიცია ქართული ოცნების საოფისე ფართობების დაქირავებისა და 480,000 ლარამდე ოდენობის სარემონტო სამუშაოების ჩატარების ფაქტი. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრების გადაწყვეტილება მიიღო. გასაჩივრების უფლებით ისარგებლებს ქართულ ჯგუფიც, რომელიც აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ აქციების დაყადაღებას აპროტესტებს. ნონა ჭედიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ 26 ივნის ყადაღა დაადო ბიძინა ივანიშვილის აქციების 100% სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფში, აქციების 100% ქართულ ბანკში და აქციების 21.7% პროგრეს ბანკში. როგორც ცნობილია, საახსრულებლო წარმოებას წინ უძღოდა თბილისის საქალაქო შემდეგი სააპელაციო სასამართლოების გადაწყვეტილებების საქმეებზე, რომლებშიც ფიზიკური პირი ბიძინა ივანიშვილი თავისი პოლიტიკური მიზნების კანონის დარღვევით განხორციელებაში დადანაშაულდა. შესაბამისად 74 მილიონი ლარის ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. ჯარიმის გადაუხდელობის შედეგი კი იყო მისი საქართველოში არსებული აქტივების ნაწილის დაყადაღება. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები სასამართლოსა და აღსრულების ეროვნულ ბიუროს პოლიტიკური გადაწყვეტილების შესრულებაში ადანაშაულებენ და შენიშნავენ, რომ დაყადაღებული ქონებიდან ბიძინა ივანიშვილს აქციები მხოლოდ პროგრეს ბანკში ჰქონდა. რაც შეეხება ქართულ ბანკს, ადვოკატ შალვა თადუმაძის განცხადებით, რადგან ბიძინა ივანიშვილი ქართულ ბანკის წილის მფლობელი არ ყოფილა, ეროვნულმა ბანკმა აღსრულების ბიუროს შეცდომაში შეიყვანა.
ანუ ბიძინა ივანიშვილი გამოდიოდა ბენეფიციარი მესაკუთრე ბანკის, მაგრამ არა ინვესტორების მესაკუთრე. იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის დაფუძნებული კომპანიების მიერ დაფუძნებული კომპანიის მიერ იყო დაფუძნებული ბანკი. ცოტა რთულია, მაგრამ ეგრეა. ბენეფიციარი მესაკუთრე არ არის წილის მესაკუთრე და შესაბამისად წილის დაყადაღება არის უკანონო ქმედება.
აღნიშნავს შალვა თადუმაძე და აზუსტებს, რომ მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში ჩაერთო, ბანკ ქართულს მესაკუთრეობის უფლება გადააბარა თავის შვილს, უტა ივანიშვილს, რომელიც ბენეფიციარ მესაკუთრედ 2012 წლის 2 მაისიდან ითვლება. აღსრულების ეროვნული ბიუროს არგუმენტების თანახმად კი კომერციული ბანკების შესახებ კანონის მიხედვით საქართველოს ეროვნულ ბანკში დეკლარაცია ბანკი ქართულს ბენეფიციარი მესაკუთრის ცვლილებების შესახებ წარდგენილი არ ყოფილა და წილის განკარგვის თაობაზე გარიგება ბათილია. ანუ ბანკი ქართულს აქციების ბენეფიციარ საკუთრეთ კვლავ ბიძინა ივანიშვილი რჩება. ბანკ ქართულის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი თავის მხრივ განმარტავს, რომ ბანკ ქართულის აქციების 100% მფლობელი ქართულ ჯგუფია. იგი შენიშნავს, რომ თავისთავად არც ქართულ ჯგუფის დაყადაღება იყო მართებული.
ჩვენი დამფუძნებელი იყო ქართულ ჯგუფი 2 მაისის მდგომარეობით, გასული წლის 2 მაისის მდგომარეობითაც, წინა წლისაც და ასე შემდეგ და დღესაც არის ქართულ ჯგუფი ჩვენი დამფუძნებელი 100% აქციების მფლობელი. ჩვენ უკვე მზად გვაქვს ესეთი სარჩელი, მაგრამ აკლაპარაკია ბანკი კი არა. თუ ჯგუფი როგორც ბანკის აქციების პრობლემა ასაჩივრებს მე ვარ ბატონო ამის პრობლემიდან ვაშუაშია ბიზნესი ვანიშული როგორც მეvale მე რატო მიხადაგებ ამას არ შეიძლება მესამე პირზე მიქცევა გადაღისა
აღნიშნავს ნოდარ ჯავახიშვილი ბანკ ქართუს ქართუ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციების დაყადაღებული წილების საექსპერტო შეფასება და აუქციონზე გატანა კი კანონის თანახმად 30 დღის ვადაშია შესაძლებელი დაყადაღებული ქონების აუქციონზე გატანის გადადება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი თუ ქართუ ჯგუფის სარჩელი საფუძველზე სასამართლო აღსრულების პროცესში აჩერებს ადვოკატები ხაზგასმით ამბობენ იმასაც რომ დაყადაღებული ქონების რაოდენობა საგრძნობლად აღემატება ჯარიმის ოდენობას სასამართლოს როგორც უკვე აღნიშნეთ ამჯერად უკვე მენეჯმენტ სერვისი საქმეზე დაზარალებული კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური სუბიექტებიც მიმართავენ. რესპუბლიკური პარტია ეროვნული ფორუმი ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატები მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს და კონსერვატიული პარტია სასამართლო მთლიანობაში 2.400.000-მდე ლარის ოდენობით დააჯარიმა. ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში კი მათ ანგარიშებს დაყადაღება ემუქრება. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი თინახი და შელი ამბობს რომ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პარტიებს პრაქტიკულად საარჩევნო კამპანიის წარმოება აეკრძალათ.
პარტიების დაყადაღება ყველამ კარგად უნდა გაიგოს, ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვეკრძალება ნებისმიერი ფინანსური ოპერაციის განხორციელება. მანქანაში ბენზინის ჩასხმიდან დაწყებული თანამშრომლების ხელფასის გადახდით დამთავრება. რაც ასე შეასო, ჩვენ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა წესით ვეღარ უნდა მივიღოთ. ჩვენ რა თქმა უნდა გაჩერებას არ ვაპირებთ და ეს ყველამ ძალიან კარგად უნდა გააცნობიეროს. ამიტომ ეხლა ის მომენტია, როდესაც თუ ვინმეს რამე შეუძლია, უნდა კონკრეტული რეაგირება აჩვენონ ქართულ საზოგადოებას.
თინახი დაშელი შექმნილ ვითარებაში განსაკუთრებულ აქცენტს საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიურობაზე აკეთებს. კონტროლის პალატის მონიტორინგის სამსახურის განცხადებაში თავის მხრივ კი მითითებულია, რომ მენეჯმენტ სერვისის მიერ პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ განხორციელებული უსასყიდლო მომსახურება სასამართლოს მიერ უკანონო შემოწირულობად იქნა მიჩნეული. კონტროლის პალატა შესაბამისად თხოვნით მიმართავს პოლიტიკურ სუბიექტებს თავიანთი საქმიანობა კეთილსინდისიერებისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპის დაცვით წარმართონ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თბილისის ჰამქრისთვის 27 ივნის ცნობილი გახდა ინფორმაცია მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვის შესახებ. ამ ნებართვის მიხედვით გუდიაშვილის მოედანზე ნომერ 2-ში მდებარე შენობის ინვესტორს შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება ირაო მაგნატ გუდიაშვილ საშუალება ეძლევა ჩაატაროს ლიტერატურული საქართველოს ყოფილი შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაზვერვა, გაწმენდა, კონსერვაცია, რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია, ადაპტაცია, უძრავი ძეგლის ცვლილება. თბილისის ჰამქრის წევრები მიიჩნევენ, რომ ნებართვა ძალზე ფართო შესაძლებლობებს აძლევს ინვესტორს და ბრძანებაში ჩამოთვლილი პუნქტები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. ნინო ხარაძე მოგითხრობთ.
როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ექსპერტი თბილისის ჰამქრის წევრი ცირა ელისაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას ბოლო რამდენიმე ხნის განმავლობაში გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე ლიტერატურული საქართველოს ყოფილ შენობასთან დაკავშირებული სამუშაოები შეჩერებული იყო. 27 ივნის კი როცა ჰამქრის წევრებმა განახლებული სამუშაოები შენიშნეს, მშენებლებს ნებართვა მოსთხოვეს, რადგან აქამდე არც მშენებლობის ნებართვა არსებობდა და არც ამ შენებლო პროექტი იყო შეთანხმებული. ცირა ელისაშვილის სიტყვებით მშენებლებმა 11 ივნისით დათარიღებული ბრძანება წარმოუდგინეს, რომელიც თბილისის არქიტექტურის სამსახურის მიერ არის გაცემული.
მათ მიერ წარმოდგენილ სამშენებლო ნებართვაში ჩამოთვლილია სამუშაოები, რაზეც გაიცა ნებართვა და ეს სამუშაოები ერთმანეთს გამორიცხავს. იქ წერია, რომ ნებართვა გაცემულია გაწმენდაზე, ადაპტაციაზე, კონსერვაციაზე, რესტავრაციაზე, რეკონსტრუქციაზე და უძრავი ძეგლის ცვლილებაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ცირა ელისაშვილის სიტყვებით პროცესი უკვე სამართლებრივ ჩარჩოებში მოექცა, რადგან ნებართვა აღაცემული, პრეტენზია უკვე თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურთან აქვს, რადგან გაცემულ ნებართვაში ჩამოთვლილი პუნქტები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. ანუ კონსერვაცია არნიშნავს უძრავი ძეგლის ცვლილებას, რესტავრაცია არნიშნავს რეკონსტრუქციას და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ურთიერთობა თბილისის ჰამქრის უკვე არქიტექტურის სამსახურთან ექნება და წერილობით მიმართავენ Ახსნანის არგუმენტაცია თუ რა საფუძველზე გაიცა და ჩამოიწერა ეს სამუშაოები. თბილისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გუდიაშვილის მოედანთან დაკავშირებით კომენტარები უკვე მრავალგზის გაკეთდა და ამჯერად ახალს ვერაფერს იტყვიან. მერიის პრეზიდენტი არქიტექტურის საქალაქო სამსახურის პოზიციის გასაგებად მათ საიტზე გამოქვეყნებული განცხადების ნახვა შემოგთავაზეს. მითითებული განცხადება 2011 წლის 20 დეკემბრით თარიღდება და მასში ვკითხულობთ. Პროექტის დამტკიცების შემდეგ კომპანია ირაო მაგნატ გუდიაშვილი დაიწყებს ხელშეკრულების თანახმად ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას, რაც გულისხმობს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობებს შეუნარჩუნდება მათი ავთენტურობა, არქიტექტურული იერსახე, გაბარიტები და საჭიროების შემთხვევაში მოხდება შენობის გამაგრება. ეს გახლდათ ციტატა მერიის არქიტექტურის სამსახურის საიტიდან. თუმცა ამ სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე შენობის ავთენტურობის შენარჩუნება სათუოდ მიაჩნია ხელოვნებად მცოდნე თამარა მაშუკელს. მისი სიტყვებით, კონსერვაცია ნიშნავს შენობის არსებული სახე შენარჩუნებას, რესტავრაცია ნიშნავს აღდგენას, მოცულობის შეცვლა არის ახალი შენობის აშენება. ყველა ამ შესაძლებლობას ინვესტორს ბრძანება აძლევს. თამარა მაშუკელი ვარაუდობს, რომ გუდიაშვილის ორ ნომერში არსებულ შენობასთან ერთად მთლიანად გუდიაშვილის მოედანს შეეცვლება იერსახე.
შენობები ჩემის დაცვლებით აბსოლუტურად ყველა დაინგრევა, აშენდება ახალი და უფრო დიდი და დაახლოებით ეს რაღაც დეკორაციის თვალსაზრისით შეინარჩუნებს ამ ძველ იერსახეს, თუმცა ეს ყველაფერი იქნება აბსოლუტურად ახალი, ანუ ამას უკვე სიმულაცია და ამას უკვე არანაირი ღირებულება აღარ აქვს და მე რომ ვკითხო თუ ანგრევე მაშინ სხვა რამე უნდა აშენონ და არა იგივე გადახაზონ და გადახატონ და ამას კი კიჩი.
აქვე ვთქვათ, რომ გუდიაშვილის ორ ნომერში არსებული ლიტერატურული საქართველოს ყოფილი შენობა ერთ-ერთი ყველაზე ძველი თბილისური ტიპის ნაგებობაა, რომელიც დღემდე შემორჩა. ის 1820-იან წლებში აშენდა როგორც საცხოვრებელი სახლი. მას არქიტექტურული ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობა ნაგებობები თბილისის განვითარების ფონდის საკუთრებაა. გეტყვით იმასაც, რომ მარტის ბოლოს თბილისის განვითარების ფონდსა და კომპანია ირაო მაგნატ გუდიაშვილ შორის ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის თანახმადაც ინვესტორი უფლებამოსილია დამტკიცებული პროექტის მიხედვით გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები განახორციელოს. რადიო თავისუფლება თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს გიორგი საბანაძესაც დაუკავშირდა. მან მოუცელობის გამო კომენტარი ამ დრომდე ვერ მოგცა. ჩვენ კიდევ ვეცდებით მასთან დაკავშირებას. თუმცა 28 აპრილს რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ კომენტარში გიორგი საბანაძე პირობას დებდა, რომ გუდიაშვილის ორ ნომერთან დაკავშირებული პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში საზოგადოებისთვის საჯაროდ ცნობილი გახდებოდა და მასზე მსჯელობაც იქნებოდა შესაძლებელი. თბილისის ჰამქარი ასევე აპირებს თბილისის მერიას მიმართოს წერილობით იმის გასარკვევად, თუ რის საფუძველზე გაიცა ურთიერთგამომრიცხავ სამშენებლო სამუშაოებზე ერთიანი ნებართვა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აქვე მინდა კიდევ ერთხელ მივაპყრო თქვენი ყურადღება რადიო თავისუფლების ვებსაიტს. მრავალ ფუნქციას შორის საიტის მომხმარებლის განკარგულებაშია ფუნქცია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს მუშაობაში. მოგვაწოდოთ ფოტო, აუდიო, ვიდეო მასალა, რომელსაც გადავარჩევთ და გამოვიყენებთ. სამისოდ ჩვენს ვებსაიტზე ესტუმრეთ განყოფილებას სამოქალაქო ჟურნალისტიკა. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს: radiotavisupleba.ge. გახდით სამოქალაქო ჟურნალისტი. არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. სანამ შემდეგ სიუჟეტზე გადავიდოდეთ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. იქ შეგიძლიათ როგორც ისმინოთ ჩვენი პროგრამები აუდიო რეჟიმში, ასევე წაიკითხოთ ტექსტური ვერსიები, ასევე მოინახულეთ ჩვენი გვერდი, რადიო თავისუფლების გვერდი Facebook-ზე. განვაგრძობთ გადაცემას. 27 ივნის საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კოტე კუბლაშვილმა საზოგადოებას სასამართლოს მომსახურების ხარისხის კვლევის შედეგები გააცნო, რომლის მიხედვითაც წინა წელთან შედარებით უფრო მაღალი ქულებით შეფასდა სასამართლოს სერვისები და პერსონალის მუშაობა. ევროსაბჭოს საქართველოს ოფისის დაფინანსებით გამოყენებითი კვლევების კომპანიის მიერ ჩატარებულ კვლევაში ასევე ვკითხულობთ, რომ გამოკითხული რესპონდენტების 85% ენდობა საქართველოს სასამართლოს, თუმცა ამ მაჩვენებლებს ეჭქვეშ აყენებენ უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
კვლევა, რომელიც 2012 წელს სასამართლოს მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის განსაზღვრას ისახავდა, მიზნად საქართველოს 6 ქალაქში ჩატარდა: თბილისში, რუსთავში, ბათუმში, გორში, ქუთაისსა და ზუგდიდში. გამოკითხა 2011 რესპონდენტი. კითხვარი, რომელიც 50-მდე შეკითხვისგან შედგებოდა, მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით შემუშავდა. ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილე ტანია ვანდეიკი შენიშნავს, რომ გამოიკითხნენ მხოლოდ ის მოქალაქეები, ვისაც სასამართლოსთან უშუალო შეხება ჰქონია: მოწმეები, მოსარჩელეები, თარჯიმნები. გამოკითხულთა შორის არ ყოფილან ადვოკატები, მოსამართლეები ან უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
It's questions about the quality of the services.
შეკითხვები სასამართლოს მომსახურების ხარისხს შეეხებოდა: რამდენად თავაზიანები არიან მოსამართლეები, რამდენად ნათელი და გასაგებია სასამართლოს შეტყობინებები, ფიქრობენ თუ არა მოქალაქეები, რომ მოსამართლეები ქრთამს იღებენ, ენდობიან თუ არა სასამართლოს. შედეგები ძირითადად პოზიტიურია, თუმცა არ უნდა დავიწყოთ, რომ ჩვენ არ გამოგვიკითხავს უკვე გასამართლებული ადამიანები, ისინი, ვინც დღეს ციხეში ზის. მათი გამოკითხვის შემთხვევაში ალბათ განსხვავებულ შედეგებს მივიღებდით. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი რესპონდენტების ნახევარმა სასამართლოს მიმართა სისხლის სამართლის საქმეზე და ესეც მიანიშნებს იმაზე, რომ ქვეყანაში სასამართლოს მიმართ ნდობის გარკვეული ხარისხი არსებობს. თუმცა მე აქვე ვურჩევდი სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს იმ სფეროების გადახედვას, სადაც ვითარების გაუმჯობესება შესაძლებელია. შეფასების 5-ბალიანი შკალიდან ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით 4.1 დიგურით მოსამართლეთა და სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობაა შეფასებული. გამოკითხული მოსახლეობა ასევე მიუთითებს პრობლემებზე სამართლოს გამჭვირვალეობის თვალსაზრისით. მაღალი შეფასებები 5 გულიდან 4.6 და 4.5 დიგულები დაიმსახურა მომსახურე პერსონალის თავაზიანობამ, სასამართლოს ტექნიკურმა მხარემ, ორგანიზებულობამ. თუმცა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე გუბლაშვილი ამკვლევის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილად სასამართლოსადმი მოსახლეობის ნდობის 85%-იან მაჩვენებელს მიიჩნევს.
კითხვაზე ენდობით თუ არა სასამართლომ საერთო ჯამში დაახლოებით 85%-მა თქვა, რომ ისინი ენდობიან სასამართლოს. ბუნებრივია, არის რაღაც ასე ვთქვათ, შენიშვნები, დასკვნები, რომელიც გამოიტანა ამ ორგანიზაციამ კვლევის ჩატარების შემდეგ, რასაც პირველ რიგში რისთვისაც ვაკეთებ ჩვენ ამ კვლევებს, და ამას ჩვენ ყველა შემთხვევაში გავითვალისწინებთ, რომ მომავალი კვლევისას კიდევ უფრო კარგი შედეგები მივიღოთ.
კვლევაში ცალკე თავად არის წარმოდგენილი კორუფციის დონის შეფასების ნაწილიც. გამოკითხულთა 76% მიიჩნევს, რომ საქართველოს სასამართლოებში ქრთამს აღარ იღებენ. 6.5% ფიქრობს, რომ კორუფციულ გარიგებებში მხოლოდ ერთეული მოსამართლეები მონაწილეობენ. 4% კი ფიქრობს, რომ ზოგიერთი ქრთამს შესაძლოა იღებს, მაგრამ უმრავლესობა ამას ვერ ხედავს. კორუფციის დონის შემცირებას და ტექნიკური ბაზის თუ ზოგადად მომსახურების გაუმჯობესებას სასამართლოებში, რასაც ეს კვლევა უსვამს კიდეს ხალს, სადავს არხდის ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი. თუმცა ისიც ფიქრობს, რომ მხოლოდ მსგავსი კვლევები სასამართლო სისტემაში არსებულ რეალურ პრობლემებს ვერ წარმოაჩენს და საერთო სურათის შეფასებებისას ის ყოველდღიური ინფორმაციაც უნდა გავითვალისწინოთ, რაც ადვოკატებისა თუ მოქალაქეებისაგან მიდის უფლებადამცველებამდე, და ეს ინფორმაცია, როგორც წესი, მათი უფლებების დარღვევას ასახავს.
გასაგებია, რომ კვლევა ობიექტური, ალბათ ჩატარებულია საკმაოდ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის დაკვეთით, ხომ? გასაგებია ეს ყოველთვის, მაგრამ აქაც ნაჩვენებია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის სანდოობის ხარისხი, რომელიც საერთო სისტემას ანგრევს. ყველაფერი ძალიან კარგი არის სერვის აუმჯობესებ, მაგრამ თუ კი შენ არ ახარ დამოუკიდებელი და გადაწყვეტილებას არ იღებს სამართლიანად, თავაზიანი შეხვად რა, განმარტება როგორ შევსო განაცხადი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი კარგავს აზრს. მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სამართალი იქნეს აღდგენილი.
ნაზი ჯანეზაშვილის ხმით დასრულდა ეკა ქემანიშვილის სიუჟეტი. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს სიკო ჯანაშია, განათლების სფეროს ექსპერტი და ილიაუნის პროფესორი. მისი დღიურების სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა კვირას შეგიძლიათ საღამოს გადაცემებში.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი შემოგთავაზებთ ქართული პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელი ქართული პრესის პირველ გვერდებზე თითქმის ყველგან შეხვდებოდით პუბლიკაციას სოფელ მერეთში მომხდარი ინციდენტის შესახებ. გაზეთების განწყობას სათაურებიც გადმოსცემენ. ახალი თაობა მაგალითად პუბლიკაციას ასე ასათაურებს: სისხლიანი ინციდენტი გორში. რეზონანსის სათაურია გორელი მაშველების თავდასხმა ოცნებაზე. გაზეთი წერს: ქართული ოცნების მხარდამჭერებზე თავდასხმას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფრიად ორიგინალური რეაქცია მოხვა. დააკავეს კოალიციის ორი მხარდამჭერიო. თუმცა ავტორი ამატებს, სრული ჭეშმარიტებისთვის უნდა ითქვას, რომ პოლიციამ ასევე ორი თავდამსხმელიც დააკავაო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. ყველა სიახლე აქვეყნებს ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან, რომლის სათაურადაც სალასანიას ფრაზაა გამოტანილი: არეულობა სამაშველო სამსახურისა და კუდის თანამშრომლებმა მოაწყვესო. ირაკლი ალასანია ამბობს, საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გასცეს პასუხი, რა ესაქმებოდათ სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელს და კუდის თანამშრომლებს სოფელ მერეთში, მაშინ, როდესაც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი და კოალიციის წევრები ამომრჩევლებს ხვდებოდნენო. ამ ინტერვიუს ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. აქვე ნახავთ ინტერვიუს ქართული ოცნების კიდევ ერთ წარმომადგენელთან, რესპუბლიკელ ლევან ბერძენიშვილთან. ის ამბობს, ხელისუფლება დღევანდელივით აგრესიული არც ერთი წინასაარჩევნო კამპანიისას არ ყოფილაო. და შემდეგ ამატებს, მართველი გუნდი ხმალამოღებული ებრძოდეს ოპოზიციას, არ ღვევდეს ყველა კანონს, თითხნიდეს სისულელეს და არ ქმევდეს კანონს, ამგვარი რამ საქართველოს კი არა, კუბისა და ბირმის ისტორიას არ ახსოვსო. უთხრა ლევან ბერძენიშვილმა ყველა სიახლეს. ვერსია კი დღეს ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერ ლევან ვებხვაძეს გაესაუბრა. მას მიაჩნია, რომ დაპირისპირება ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში კიდევ უფრო გამძაფრდება. პროცესების რადიკალიზაციაში დარწმუნებული ვარ. მის ასეთი ფრაზაა გამოტანილი სათაურად. პასუხისგებლობას კი ლევან ვებხვაძე ხელისუფლებასაც აკისრებს და ქართულ ოცნებასაც. ივანიშვილმა დიდი შეცდომა დაუშვა, როდესაც ჯარიმის გადახდაზე უარი თქვაო, ამბობს ის. შესაძლოა ივანიშვილის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილება სამართლიანი არ იყოს, მაგრამ ის კანონიერიაო. უთხრა ლევან ვებხვაძემ ვერსიას.
ნიკო ნერგაძემ მიმოიხილა საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი პუბლიკაცია. ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა საერთაშორისო თემატიკას მივხედოთ. სამშაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა კენჭი უყარა ეგრეთ წოდებულ მაგნიცკის აქტს, რომელიც ითვალისწინებს ახალი სანქციების დაწესებას იმ რუსი მოხელეებისთვის, რომლებიც ადვოკატ მაგნიცკის მკვლელობაში იყვნენ გარეული. მოსკოვი ადრევე აფრთხილებდა ვაშინგტონს, რომ ასეთი ნაბიჯი უარყოფითად იმოქმედებდა ორმხრივ ურთიერთობაზე. ახლა კრემლმა გამოთქვა მუქარა, რომ საპასუხო ნაბიჯებს გადადგამს, თუ აქტი კანონად დამტკიცდა. ოქროპი რუხაძეს გადავცე მიკროფონს.
სერგეი მაგნიცკი 2009 წელს გარდაიცვალა მოსკოვის საგამოძიებო იზოლატორში. მანამდე მან გამოააშკარავა რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლების მონაწილეობა სახელმწიფოსგან $230 მილიონის მიტაცების ფაქტში. ეს მოხდა 2008 წლის ოქტომბერში. შემდეგ მაგნიცკი დააპატიმრეს. საპატიმროში ერთი წლით ყოფნის შემდეგ კომპანია Hermitage Capital-ის ადვოკატს მაგნიცკის არ გაუწიეს სათანადო სამედიცინო დახმარება და სემეს. შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა სამშაბათს კენჭი უყარა კანონპროექტს, რომლის მსგავსი დოკუმენტი კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის ანალოგიურმა კომიტეტმა უკვე დაამტკიცა. სენატის კომიტეტის სრული უმრავლესობა მიემხრო ამ კანონპროექტს, რომლის თანახმად რუსეთის მოხელეებს გაუყინავენ საბანკო ანგარიშებს და შეუზღუდავენ მოგზაურობის უფლებას. ადრევე დასაჯეს ერთი ექიმი, შედარებით დაბალი რანგისა, მაგრამ ის პირები, რუსეთის სახელმწიფო მოხელეები, რომელთა მონაწილეობის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია მომხდარი, დაუშველი რჩებიან. მაგნიცკის საქმე რუსეთში უფლებობის სიმბოლოდ იქცა. მაგნიცკის მომხრეებმა საერთაშორისო დონეზე გააჩაღეს ბრძოლა, რათა დამნაშავეებს პასუხი მოეთხოვოთ. დემოკრატი სენატორი მერილენდის შტატიდან ბენჯამინ კარდინი, რომელიც ინიციატორია ამ წინადადებისა და რომელმაც შექმნა სია რუსი მოხელეებისა, კენჭის ხრაზე დადებითად ლაპარაკობს.
ამ აქტის მთავარი მიზანია ქვეყნებმა თვითონ იმოქმედონ. ზემოქმედება მოახდინონ მათზე, ვინც მათივე კანონით განსაზღვრულ სტანდარტს არღვევს. ჩვენი უდიდესი სურვილია მსოფლიოს ქვეყნებმა ამგვარ აქციებს მიმართონ და ეს რუსეთით დაიწყო.
კარდინი და მასთან ერთად 36 სენატორი, ორივე პარტიის წარმომადგენლები, ერთ წელიწადზე მეტხანს იბრძოდნენ, რომ გაეტანათ ეს საკითხი. ობამას ადმინისტრაცია კანონპროექტის წინააღმდეგი იყო, რადგან შიშობდა, რომ მის მიერ დაწყებულ გადატვირთვის პოლიტიკას რუსეთთან ურთიერთობაში ზიანი მიადგებოდა. 20 ივნის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ კრემლი ამერიკელ ოფიციალურ პირებს საპასუხოდ შეუზღუდავდა რუსეთში მოგზაურობის უფლებას, თუ მაგნიცკის აქტი კანონად დამტკიცდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა ფაქტიურად დაადასტურა პრეზიდენტის სიტყვები და განაცხადა, რომ თუ აქტი კანონად იქცა, მოსკოვის საპასუხო ზომებს მიმართავს.
პასუხი იქნება. ის იქნება გაწონასწორებული. არ მოიტანს ჩვენს ურთიერთობაში დამატებით სირთულეებს, მაგრამ პასუხი იქნება მკაცრი და აუცილებლად სიმეტრიული.
რუსეთის სააგენტოების თანახმად, მოსკოვმა შექმნა ამერიკელ მოხალეთა 11 კაციანი სია. ასევე დემოკრატი სენატორი ჯონ კერი, რომელიც სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეა და რომელიც ადმინისტრაციის პოზიციას წარმოადგენს, თვლის, რომ კანონპროექტში არის გარკვეული საკითხები, რომლებსაც ის სხვაგვარად გააფორმებდა. მაგრამ მთლიანობაში კერი არ აპირებს კანონს წინაღუდგეს. მისი აზრით, ყოველთვის არ არის მიზანშეწონილი შეერთებულმა შტატებმა მიუთითოს იმაზე, რაც თვითონ ძალიან კარგად გამოზდის. მაგრამ დემოკრატი სენატორი თვლის, რომ ამერიკელებს გენებში აქვთ ადამიანის უფლებები. ჩვენ მუდამ ვიქნებით ნაცია, რომელიც ადამიანის უფლებების დასაცავად აღდგება და იბრძოლებს, განაცხადა დემოკრატმა სენატორმა. კანონპროექტში შეყვანილი პირების ვინაობა გასაიდუმლოებულია, რადგან მათი გამხელა სახელმწიფო უშიშროებას მიაყენებდა ზიანს. ზემოთ ითქვა, რომ ანალოგიური აქტი წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტმა უკვე დაამტკიცა. ეს ორი დოკუმენტი იმით განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომ ერთი რუსეთს ეხება, მეორე კი მიმართავს საერთაშორისო უფლებადამცავ ორგანიზაციებს. საბოლოოდ, როცა აქც უკვე კონგრესი განიხილავს, მას საბოლოო სახე მიეცემა. ახლა ამ ეტაპზე მიმოხილველები მოელიან, რომ ობამა კანონპროექტს ვეტოს არ დაადებს. მაგნიცკის აქტის კონგრესში გატანა დაუკავშირეს სხვა, ცივი ომის პერიოდის კანონის ჯექსონ ვანიკის დამატების გაუქმებას. ეს კანონი ზღუდავს შეერთებული შტატების და რუსეთის ვაჭრობას. მისი გაუქმება ამ ორ ქვეყანას გაუადვილებს სავაჭრო მიმოქცევას და ეს იყო სწორედ ობამას ადმინისტრაციის სურვილი, რადგან ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის შესვლის შემდეგ ამერიკა ამ კანონის გაუქმების გარეშე ვერ იხეირებდა.
ოქრო პირუხაძე გესაუბრებოდათ ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის აქტის შესახებ. ამ აქტს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს რუსეთ ამერიკის ურთიერთობებისთვის.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. ვახო ხვიჩია გახლავთ მისი ავტორი.
ჯონ მარტინი ბრიტანული ფოლკსენის ყველასგან გამორჩეული ფიგურა ბრძანდებოდა, რომელმაც ფოლკს, როკს, ჯაზსა თუ ბლუს შორის გავლებული საზღვრები მოარღვია და ნატიფ ფერებად გააზავა თავის მუსიკაში. პოეტურ ჭინთვებს რომ შევეშვათ, ერთი რამ მაინც ღადია: თუ ნიუ-იორკი გრინვიჩვილი ჯელი პიტ სიგერით, დეივან რონკით, ჯონ ბაისით, ოდეტათი და სხვა ფოლკ მომღერლებით იწონებს თავს ბრიტანეთი ჯონ მარტინი თამაყობს.
He got all the whiskey, but he sure don't
give me now. He got all the money. He got all the money. I swear he got all the money, but it just don't give me none.
ჯონ მარტინი 1948 წელს ნისლიანი ალბიონის სამხრეთში, პატარა ქალაქ ნიუ-მოლდენში დაიბადა. დედმამა საოპერო მომღერლები ხავდა, ტენორი და სოპრანო. სოლონქრის დუეტში შესრულებული საოპერო არიები საამოსასმენი კი გახლდათ, მაგრამ დუეტის ცხოვრებისეული ტურნე სამწუხაროდ ვერ შედგა. ერთმანეთ დაცილდნენ, ხოლო ხუთ წლის ჯონი საცხოვრებლად შოტლანდიელ ბებიასთან გადავიდა. გლაზგოში პუჩინი, ვერდი, შტრაუსი თუ მოცარტი აღარც გახსენებია. სამაგეროდ ბრიტანული ხალხური მუსიკისა და ამერიკული ბლუზის სიყვარული შეუძრა სულში. 19 წლის ბიჭის მამომავალზე მისმა თანამემამულემ, ხმისჩამწერი გიგანტის Island Records-ის დამფუძნებელმა კრის ბლეკველმა ისრუნა. სადებიუტო ალბომი ლონდონური საუბრები ჩააწერინა და ამაყად შეაბიჯებინა ბრიტანულ ფოლკსინას. Island Records-ში დაფრთიანებულმა აქვე ახალი მეგობრებიც გაიჩინა: ერიკ კლაპტონი, ფილ კოლინსი და დევიდ გილმორი, რომლებთან ერთადაც რამდენიმე სიმღერაზე წაიმუშავა. თუმცა მათგან განსხვავებით ელექტროშღერადობას არ აღიარებდა. შემდგომ ალბომებში ბლუზურ თუ ჯაზურ მოტივებს აკუსტიკურ ბგერას სარგებდა. პირველი დიდი წარმატება კი მეექვსე ალბომმა, Solidarity-მა მოუტანა, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ემოციური ნამუშევარია მის შემოქმედებაში. მეტიც, მგონია, რომ ამაზე ნაღდი და გულწრფელი ცოტა თუ შეუქმნია ცხოვრებაში. შთაგონების წყარო კი 26 წლის ფოლკ მომღერლის, ნიკ დრეიკის გარდაცვალება გახლდათ, რომელთანაც ჯონს დიდი ხნის მეგობრობა, სევდიანი ბლუზი და შოტლანდიური ვისკი აკავშირებდა. როგორც ამბობდა, მასზე ახლობელი არც არავი ჰყოლია. ხოდა ამ ამბავმა გვარიანად გამოუხრა გულგვამი, დარდუბდა, განიცდიდა და ცხოვრებაზე გულახრილმა სიმღერა Solidaire მიუძღვნა. მსგავსად იმ დროის ფოლკ მომღერლებისა ჯონ მარტინის მუდმივ ძიებაში გახლდათ. ბგერის დახვეწასა თუ ახალ მუსიკალურ ფორმებზე ირჩებოდა. მოგახსენებათ, ამგორ ექსპერიმენტებს მენელი კი მოეძებნება, მაგრამ არც იმდენი შემოსავლებით, რომ კაცმა იხეიროს. პროდიუსერებმა დაიყოლიეს და ისიც ალბომების კომერციალიზაციას შეუდგა. ამჯერად მხოლოდ ზოგიერთ მათგანს ვახსენებ. ჯერ კინგსტონში, ლიპერის ცნობილ სტუდიაში, ბლეკ არკში იამაიკური მზით გამთფარ სიმღერებზე იმუშავა. ხოლო 80-იანებში თავის ძველ მეგობარს, ფილ კოლინს შეეყრა. მოგვიანებით ბრიტანელი საქსოფონისტი ენდი შეპარდი და დევიდ გილმორი დაიყენა გვერდით. შერბათივით დაარტყმა მუსიკა. 90-იანებში კი საერთოდ ფანკში გადაეშვა. ზოგჯერ კი ტრიპ-ჰოპს ბლუზურადაც უქცევდა ხოლმე. So tired of playing with his bow and his arrow. I'm gonna give my heart away and leave it to the other boys out there to play. Been tempted too long. Gone. Give me a reason to love. Give me a reason to wanna be your man. Give me a reason to love you. Give me a reason if you can. ჯონ მარტინი ვებერთელა დათვივით კაცი გახლდათ, ვისკიში დამბალი როხროხა ხმით. შოტლანდიური იუმორი კი მთლად ხატავდა მის პიროვნულ მომხიბვლელობას. თუმცა ამ ხნედა ერთი შეხედვით არხეინი კაცის სულში სულ სხვა ამბები ტრიალებდა. უჩვეულოდ მგრძნობიარე ბუნებისა და ფაქიზე სულის პატრონი ბრძანდებოდა. ცხოვრების მანდაზე ფეხეთ უკვე დაუბრუნდებოდა თავზე ებნეოდ. ასე მოხდა ზემოხსენებული ნიკ დრეიკის გარდაცვალებისას. მეუღლესთან, ბევერლი კატნერთან დაშორებამ კი ერთხანს სუნთლად წაახდინა. ალკოჰოლსა და ნარკოტიკებს დაემონა. თუმცა ამგვარ მძიმე წლებში გამოსავალს მუსიკაში პოულობდა. დარდი და გულისტკივილი მის ბლუზებში ილექებოდა. რა თქმა უნდა, სხვა ალბომებზე სამდურავი არ მეთქმის, მაგრამ აუბედი წლებში გამოშვებული მაინც განსაკუთრებულად მიყვარს. მიზეზი კი მარტივია. თუმცა მას თავადვე განმარტავს ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელიც გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე მისცა. ზოგი დღეურებს წერს, ჩემი დღეურები კი ჩემივე დისკებია. ზოგი მათგანი პირადულია, საკუთარ გულისნადებს გიზიარებთ და ემოციებზე გესაუბრებით. ასე რომ ნამდვილ ჯონ მარტინს ძნელბედობის ჯამს ჩაწერილ ალბომებში თუ გადაეტრებით.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას მუსიკალური პროგრამა, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107 და 90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებს. ბრაგის სტუდიიდან გემშვიდობებათ ბიძინა რამიშვილი, მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.